Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova hyn në agjend për antarësim në Interpol. Rritja e pagave për kabinetin qeveritar cilësohet si barë mbi supet e taksa paguesve të varfër. Në Rusi nis kampionati botror i futbollit, kujdes nga spionazhi, paralajmërojnë Shtetet e Bashkuara. Më ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me shumicë votash në mbledhjen e Këshillit Ekzekutiv të Interpolit në Lyon të Francës, u vendos që Kosova të jetë sërish në agjend për t'u antarësuar në këtë organizat, njoftoi ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Bexhet Pacolli. Sipas tij, Kosova pret që në asamblen e përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në nëntor të këtij viti në Emiratet e Bashkuara Arabe, të bëhet antare barabartë të organizatës ndërkombëtare të policisë. Kosova në Interpol i kontribuan luftës globale kundër krimit të organizuar, ekstremizmit të dhunshëm dhe fenomenit meneve të tjera kriminale, shkroi Pacolli në profilin e tij në Facebook. Kosova ka aplikuar edhe vitin e kaluar për antarësim në Interpol, por e ka tërhequr kandidaturën e saj pasi ka marrë informata se antarësimi mund të mos përkrahet nga vendet antare. Koreja e Veriut nuk do të shohë lehtësim të sanksioneve ekonomike derisa nuk e dëshmon denuklearizimin e plotë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Seul, pak ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe lideri veri korean Kim Jong-un mbajtën një takim historik në Singapur. Trump dhe Kim nënshkruan një deklaratë duke u zotuar se do të ndërtojnë një marrëdhënie të re. Kim po ashtu premtoi se do të punojë drejt denuklearizimit të plotë të gatishullit Koran. Pompeo tha se SBA mbetet të përkushtuar për arritjen e denuklearizimit të plot, të verifikueshëm dhe të pakthyeshëm të Koresë së Veriut. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dënoi Izraelin për, siç tha, përdorimin e tepruar të forcës kundër civilëve palestinez dhe bëri thirrje për një mekanizëm ndërkombëtar të mbrojtjes për palestinezët në rripin e Gazës. Asambleja 193 antarëshe votoi me 120 vota për dhe 8 kundër një rezolutë të hartuar nga Shtetet Arabe, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara i vun veto një dokument të ngjashëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. 45 shtete abstenuan nga votimi. Rezoluta e OKB-s nuk është ligjërisht e detyrueshme, por bart pesh politike. Mbi 120 palestinez janë vrarë nga forcat izraelite në protestat në kufi të Gazës, qysh më 30 mars. Antarktida po e humbë akullin me shpejtësi gjithnjë e më të madhe. Satelitët që monitorojnë gjendjen në kontinentin e bardhë tregojnë se rreth 200 miliard ton akull në vit po humbasin në oqean, si pasoj e shkrirjes. Një gjë e tillë rrit po ashtu nivelet globale të detit për 0.6 mm në vit, që do të thotë tre fish më shumë nga viti 2012, kur është bërë vlerësimi i fundit i tillë. Shkencëtarët i publikuan të dhënat e reja në revistën shkencore britanike Nature. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë të politikave sociale kundërshtuan vendimin e qeverisë së Kosovës për të rritur pagat e zyrtarëve të lartë qeveritar. Sipas tyre, vendimi është skandaloz për faktin se Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të varfërisë dhe papunësisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar nga përfaqësues të punëtorëve dhe ligjërues të politikave sociale po cilësot të diskriminues, skandaloze dhe abuzim me paran publike. Si pas tyre, kjo rritje krijon diferencët e madhe të pagave jo vetëm në raport me sektorin privat, por dhe përbrenda vetë sektorit publik. Njëherë është vlerësosi një vendimi tillë rritë nivelin e varfrisë dhe pabarazisë në shoqëri. Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës është kundër vendimit për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar, duke rikujtuar qeverinë se po krijon dasi të mëdha në paga mes punonjësve. Avni Ajdini, kryetari kësaj sindikate, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pagat duhet të rriten si për punonjësit e sektorit publik, ashtu edhe të privat.
Nëse për shembull bëhet një seleksionim, atëre është një degradim edhe një nënçmim i pjesës tjetër të punëtorëve të cilët nuk mundemi me pranuate.
Në anën tjetër, Artan Mustafa, kërkuesi dhe ligjërues i politikave sociale, thotë se këto pagesa dhe privilegjet e zyrtarëve të lashtë shtetror po financon nga buxheti i Kosovës. Kurse rreth 85% e buxhetit të Kosovës, thot ai, përbet prej taksave të konsumit që i bieset e varfrit kontribojnë më shumë në buxhetin kombëtar se sa njerëzit që janë në pozita më të favorshme ekonomike. Mustafa thot se në bazë të pasurisë deklaruar në vitin 2017, kryeministri i Kosovës pranon të ardhurat mujore rreth 114 herë më të larta se sa vlera e ndihmës sociale. Kurse vetëm paga kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, tashmë është 28 herë më lartë se sa vlera e asistencës sociale.
Vet paga e kryeministrit, për shembull, do të jetë dikun 6 herë më madhe se sa tazat mesatare mujore një familje në Kosovë. Do të thonë, ky vendim përgjithësi do të arritë vështrinë edhe pabarazinë në Kosovë nga kënd vështrimi relativ.
Sipas vendimit të marrë në muajin dhjetor, i cili është fuqizuar të martën, pasi që gjykata kushtetuese nuk e cilësoi atë në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi, paga kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë, do të rritet në 2950 euro. Kurse e zëvendës kryeministrave nga 1300 euro në 2500 euro. Paga një ministri ka qenë rreth 1200 euro, ndërkaq sipas këtij vendimi tani do të jetë 2000 euro. Kurse mbi 70 zëvendës ministrat e emëruar në qeverinë Haradinaj do të pranojnë pagë mujore prej 1150 euro. Po ashtu vendimi është i favorshëm edhe për 600 gjyqtar dhe prokuror, të cilët do të përfitojnë pagë mbi 3000 euro nga rreth 1500 euro sa është paga aktualisht. Në anën tjetër, paga mesatare në sektorin publik, sipas të dhënave zyrtare, është 525 euro, 371 euro në sektorin privat, kurse paga minimale vazhdon të mbetet nga 130 deri në 170 euro në muaj. Mesimdhënësit në universitet marrin pagë mbi 1000 euro në muaj. Profesionistët shëndetësorë të gjitha lëmive paguhen me rreth 600 euro në muaj, kurse mesimdhënësit në arsimin fillor dhe të mesëm nga 400 deri në 450 euro. Pensionistët kontribut pagues marrin nga 158 deri në 240 euro. Asistenca sociale kapin shumën prej 50 deri në 150 euro, varësisht nga numri anëtarëve të familjes, kurse pensionet e moshës janë 80 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Standardi jetësori i qytetarëve të Kosovës mbetet nën mesatare dhe larg vendeve të rajonit dhe bashkimit evropian. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2017, standardi jetësori është rritur për 0.8% krahasuar me vitin paraprak. Por sipas ekspertëve të fushës, në këtë rritje të lehtë kanë kontribuar vetëm remitencat. Kronike Luljeta Krasniqet.
Standardi jetësor i qytetarëve të Kosovës, ndonse konsiderohet të jetë përmirësuar për gjatë viteve, ende vazhdon të mbetet nën mesatarën dhe larg vendeve të rajonit e bashkimit evropian, thon ekspertë të fushës. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2017, konsumi përgjithshëm në Kosovë ishte mbi 2 milion euro, ndërsa për një ekonomi familjare 7.803 euro, si dhe për kokë banori 1.511 euro. Nga rezultatet e dala nga këto të dhëna të ASK-s, thuhet se konsumi përgjithshëm në vitin 2017, krahasuar me vitin 2016, ka një rritje të lehtë prej 0.8%, ndërsa konsumi për ekonomi familjare dhe kokë banori ka një rritje nga 3.5%. Derisa bulimi më i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare janë pagat nga sektori privat dhe ai publik, pastaj të hyrat nga biznesi vetanak dhe pensionet, si dhe nga remitencat. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se janë pikërisht paratë që dërgohen nga diaspora, ato të cilat kanë ndikuar në rritjen e standardit jetësor të qytetarëve. Ismet Mulaj, njohësi zhvillimeve ekonomike dhe sociale në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja e standardit jetësor është kryesisht nga remitencat.
Falë remitencave që vinë nga diaspora, realisht është një standard në Kosovë, i cili standardi luksut më thamë. Por bazune të ardhurat që i ka populata Kosovës, çmime të larta të kostos e jetesës, mund të thamë që jenë vendi fundit, jo vetëm në janë, për në kretë rëbë për ka cilësia jetës.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigranteve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në vit vlera e remitencave arrin shumën e rreth 600 milion euro. Mula i shton se ka diskrepancë të madhe ndërmjet asaj që punohet në Kosovë dhe fitohet në Kosovë, dhe asaj që ka ardhur si teknologji e re dhe cilësi e jetës si rezultat i hapjes së Kosovës me vendet tjera.
Përfshi për ka përdorimi teknologjisë, përfshi për nga veshja, përfshi nga përgatësia ushqimit nuk ka ndonjë diferencë të madhe. Po e problemi që ndron te pagrat për kokë banori që ka Kosova dhe kjo dalë më shumë i madhë. Nëse në Gjermani, për shambull, një telefon e ble një iri me Gjermani, e ka pasurit një të njëshmin, po të hyrat a iri u ka në Gjermani 2-3.000 euro, në Kosova mund të ketë rogën 2-300 euro.
Si do qovë, qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë se standart jetësori tyre nuk ka shënuar rritje për gjatë këtyre viteve. Hysen Klaiqi, qytetarë, thotë se në tregun e Kosovës, shmimet janë të larta, derisa pagat e ulta.
Shtretime sa dush në rriqish, shisha dalin këta papullata ime të ma të rëmbës ki kurse në rrugët 175 euro mas shumëti, e kurse bëllë shtira, pa posi bëllë.
Gjashëm shprejët edhe Ademi.
Për gjithësi qmimet janë shtritu tepër, për kontrazi që rrugët që janë rritë heq, tepër janë ekstrem qmime. Është tepër është ti nëse që janë dy rruga më tepër në familje.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Nga më shumë se 500.000 qytetarë të Kosovës aktiv për punë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të punësuar janë më se 350.000 persona. Mesatarja e pagës në Kosovë është rreth 500 euro, derisa shkalla e papunësisë është 30.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kampionati botror i futbollit nis sot me ndeshjen midis Rusisë në Nikoqire dhe Arabisë Saudite në stadiumin Luzhniki të Moskës. Kampionati pritet të tërheqë 1.500.000 tifozë në Rusi dhe një audiencë televizive globale prej mbi 3 miliard shikuesish. Shqipëria dhe Britania i paralajmërojnë tifozët për spionim nga autoritetet ruse. Kronika në vazhdim na sjell detajet. Zyrtarë të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë së Madhe i paralajmëruan tifozët e futbollit që udhtojnë në Rusi për kampionatin botror se telefonat e tyre celular dhe kompjuterët mund t'ju piratërohen nga spionët kibernetik. William Evanina, drejtori i Qendrës Kombëtare të Kundërzbulimit dhe Sigurisë në SBA, tha se në Rusi edhe njerëzit që besojnë se janë të parëndësishëm mund të jenë në shënjestër të hakerëve. Kushdo që udhëton në Rusi për të marrë pjesë në Kupën e Botës duhet të jetë i vetëdijshëm për rreziqet kibernetike, tha përmes një deklarate Evanina. Nëse planifikoni të merrni me vete një telefon celular, laptop ose pajisje të tjera elektronike, kujdes. Çdo e dhënë në këto pajisje mund të arrihet nga qeveria ruse ose kriminalët kibernetik, tha ai. Evanina është përgjegjës për agjencinë që vlerëson kërcënimin ndaj Shteteve të Bashkuara nga spionazhi huaj dhe spionazhi kibernetik. Ai tha se njerëzit që marrin pjesë në Kupën e Botës, e cila nis sot, duhet të mos marrin pajisje që nuk i kanë të domosdoshme. Në pajisjet që marrin me vete, njerëzit duhet të heqin baterinë kur nuk i kanë në përdorim, tha Evanina. Sipas tij, më të rrezikuar janë zyrtarët e korporatave dhe të qeverisë. Agjencia Reuters citoi një tjetër zyrtar amerikan duke thënë se agjencitë britanike të sigurisë kanë lëshuar paralajmërime të ngjashme për publikun britanik dhe ekipin anglez të futbollit i cili garon për Kupën e Botës. Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike në Britani tha përmes një deklarate se është duke ofruar këshilla të ekspertëve të sigurisë kibernetike për shoqatën e futbollit përpara udhëtimit të saj drejt Rusisë. Eksperti privat i sigurisë kibernetike Patrick Wardle tha për Reuters se paralajmërimet e zyrtarëve janë këshilla vërtet të mirë. Kur unë udhëtoj në Rusi, marr me vete pajisje që digjen, kështu që nëse ato piraterohen, nuk ka rëndësi, tha Wardle. Pajisjet që digjen, blihen zakonisht për përdorim të përkohshëm dhe pastaj hidhen. Agjencitë e Shteteve të Bashkuara kanë lëshuar paralajmërime të ngjashme dhe përpara ngjarjeve të tjera ndërkombëtare sportive, përfshirë Olimpiadën dimërore që është mbajtur në muajin shkurt në Korenë e Jugut, afër kufirit me Korenë e Veriut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në orën 16 nga unë Valona Tela. Miro dëgjofshim.